Elena Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, precum vă spuneam, suntem în legătură directă acum cu Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București și editorialistă la România Liberă. Sabina, bună dimineața!
Bună dimineața!
Și de la Chișinău l-am rugat să participe la discuția noastră pe domnul Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente și secretar al Consiliului de Presă. Domnule Macovei, bună dimineața și dumneavoastră!
Bună dimineața!
Am să mă adresez mai întâi, Sabina, ție, ca să te întreb dacă ar fi să dăm o definiție cât mai simplă, cu putință și cât mai clară, poate, da, care să explice această noțiune presă de șantaj. Care ar fi aceasta?
Definiția comportă mai multe componente și se referă la două etape istorice, cel puțin din istoria apropiată a României.
În primul rând putem vorbi despre o perioadă a anilor 90, în care ziariștii erau cei care mergeau și cereau reclame, de exemplu. Cereau reclame de la oameni de afaceri sau chiar de la instituții de stat și făceau presiuni pentru a primi aceste reclame, spunând că dacă nu primesc, vor publica articole compromisătoare. Asta a fost o primă formulă și mulți ziariști care astăzi sunt faimoși în România s-au ocupat cu acest tip de șantajul și etajul, care e o vorbă ce vine din perioada interbelică, din perioada vestitului Pamfil Șeicaru, în care o practica și el. Există însă acum un al doilea tip de șantaj care se practică și care a ieșit la iveală și care s-a făcut mai ales de televiziuni. A fost condamnat acum 2 ani șeful televiziunii OTV, acum desfințată, Dan Diaconescu, pentru șantaj, în aceeași formă, doar că televizorul este mai puternic și este scandalul la zi în România, arestarea managerului trustului Antenelor.
În înțelegerea clasică, Sabina, a termenului, ar trebui probabil să credem că este vorba despre instituții media care obțin anumite informații compromițătoare, poate la adresa cuiva, și apoi îl șantajează pe acel cineva în anumite interese politice, economice sau interese ale patronului, probabil. Este ceea ce se are în vedere sau nu neapărat atunci când vorbim de presă de șantaj?
Da, poate exista acest material de șantaj, dar poate e ca el să nu existe. Poate să fie doar o invenție a celui care cere ceva, bani în general, despre asta vorbim. Probabil ca și în Republica Moldova, în România, au existat 3 etape istorice ale dezvoltării presei. Prima etapă, postcomunistă vorbim, e aceea în care ziariștii erau și manageri, ziariștii erau cei care făceau totul. A fost a doua etapă în care au venit câteva trusturi străine în România și lucrurile s-au occidentalizat puțin. Și o a treia etapă în care toți investitorii străini în media au plecat și în locul lor au venit oligarhii, care folosesc aceste metode de șantaj, dar mult mai rafinate și pe sume mult mai mari.
Am putea pune semnul egalității între amestecul politicienilor în mass media și presa de șantaj sau sunt lucruri diferite totuși?
Ele pot să aibă legătură, dar sunt diferite cel puțin în ceea ce vorbim acum. Ceea ce există însă această legătură a faptului că există patroni care sunt politicieni, cum e cazul fondatorului Trustului Intact, care deține cele 3-4 televiziuni, Antena 1, 2, 3, Euforia și așa mai departe, și care este politician, sau patronul trustului RTV, care la rândul lui este deputat socialist.
În România, cine este șantajat cel mai des prin presă? Cum și pentru ce? Ca cineva să-și mărească influența politică, economică sau pentru ce?
Datele care există și pot fi demonstrate arată pe de-o parte ceea ce făcea Dan Diaconescu, care șantaja pur și simplu pentru a aduce bani în trustul lui pe chestiuni minore. Da? Filma ceva, uneori avea sau nu avea mare impact, și șantaja persoanele, iar cu banii își întreținea televiziunea, familia, își creștea veniturile, devenea un mare investitor. Și avem scandalul la zi, care este legat pur și simplu de relația între o televiziune și o companie de cablu care retransmită și care miza căreia era să includă în pachetul companiei de cablu toate televiziunile din trustul acesta intact.
Domnule Macovei, acum am să vă întreb pe dumneavoastră dacă credeți cumva că fenomenul poate fi observat și în presa din Republica Moldova.
Într-o măsură mult mai mică decât în România, dar acest fenomen poate fi observat și în Republica Moldova. Îi dau dreptate, Sabinii, cunosc și eu situații din presa locală, în special din România, care a fost utilizată acum 10-8 ani în calitate de mijloc de șantaj de către jurnaliști pentru a obține niște venituri și acest lucru a fost din spusele unor colegi din organizațiile neguvernamentale de media din România a fost un factor determinant, o perioadă din fericire destul de scurtă de timp pentru presa locală din România. Am impresia că în Republica Moldova, la acest moment, noi am trecut ca și cum automat la cea de-a doua etapă, etapa prin care au loc anumite încercări de șantaj prin intermediul televiziunilor. De o parte, lucrul acesta ar trebui să semnifice până la urmă faptul că instituțiile mass media au devenit o forță, iar persoanele care sunt șantajate într-un fel se tem de puterea presei. Însă acest lucru nu poate nici de cum să semnifice faptul că puterea presei crește, pentru că iată persoanele rău intenționate utilizează instituțiile mass media la care colaborează în scopuri foarte clare de a obține niște dividende sau niște venituri și nu de a și îndeplini rostul mass media, adică să informeze și să o facă obiectiv.
Am să mi permit, domnule Macovei, să invoc un singur episod, un singur caz, ca să apelez la expertiza domniei dumneavoastră, ca să înțeleg despre ce este vorba. Deși au fost mai multe, dar iată un caz, când o televiziune de știri de la Chișinău anunța înaintea CNA-ului despre existența unor anchete pe numele unor miniștri dintr-un partid probabil rival cu cel din care vine patronul acestei televiziuni, și toate se întâmplau pe fundalul unor tensiuni extrem de pronunțate între cele două formațiuni. Ce trebuie să creadă consumatorul de informație despre astfel de cazuri și cum să-și dea seama ce e informație și ce e manipulare?
Au fost într-adevăr situații de acest fel, care sunt tot un tip de șantaj, în opinia mea, unul mai subtil și care nu urmărește neapărat niște obținerea unor venituri, ci urmărește să pună presiune pe adversarii politici sau nu neapărat din domeniul politicului ai patronilor respectivului post de televiziune. Ce ar trebui să înțeleagă consumatorul, cu siguranță concluzia care se impune este că lipsa transparenței proprietății în domeniul mass media și implicit a intereselor pe care le urmăresc proprietarii din umbră ai instituțiilor mass media lasă loc și teren propice pentru acțiuni de șantaj, de presiune publică asupra adversarilor din domeniul politicului și nu numai, cum vă spuneam, pe de o parte. Pe de altă parte, asta cu siguranță dă de gândit, pentru că dacă nu se va face lumină pe segmentul transparenței proprietății media în Republica Moldova și în continuare doar vom intui cine sunt patronii instituțiilor de presă și corespunzători, care sunt interesele lor, vom fi în continuare ostatici ai unui proces de manipulare informațională care este la limita șantajului.
Sabina, pentru că am ajuns aici, chiar aș vrea să întreb, faptul că în România se cunosc patronii a ajutat la ceva?
Este o formă de recunoaștere, dar sigur nu a ajutat la nimic, pentru că de fapt nu asta contează. Nu există o lege care să le interzică politicienilor să dețină trusturi media sau să fie implicați prin familiile lor în trusturile media. câtă vreme bunte a patronatele sunt transparente, știm cine ale cui televiziuni sunt sau ziare, poate ajuta consumatorul de media să știe ce culoare politică are un trust sau altul. Însă această cunoaștere ajunge mai degrabă la oamenii educați, la cei care știu să discearnă oarecum informația și nu la largul electorat, care până la urmă se lasă intoxicat de informațiile care apar. Problema esențială aici este că dispare câinele de presă, câinele de pază al democrației. Presa nu mai este cea care, și vorbim de marile televiziuni care sunt acum influente în România și cele care sunt influente și în Republica Moldova. Aceste televiziuni nu apără democrația. Ziariștii de acolo nu mai sunt câinii de pază ai democrației. Din potrivă, ei servesc unor interese politice, acceptă cenzura și se autocenzurează chiar pentru a rămâne pe anumite poziții.
Dar cum poate fi detectată până la urmă manipularea, propaganda în general? Există vreo încercare, poate în România, de a se căuta un antidot în afară de sugestia către telespectatori să închidă televizorul?
Există și o inițiativă legislativă care a primit undă verde în Parlamentul European, de pildă, aceea ca, dar care este doar ca o recomandare, aceea ca să nu mai o lege care să le interzică oamenilor politici să dețină trusturi media, ei și familiile lor. Este o formulă, deși acest lucru nu asigură întru totul ceea ce ne dorim, o presă transparentă și independentă, pentru că există și în spatele altor televiziuni în care nu sunt expliciți oameni politici, există grupuri de interese politice care pot aposta pe diverse manete. Avem nevoie de o societate care să se maturizeze și avem nevoie de instrumente puternice, cum este CNA-ul, care să verifice cu adevărat la Consiliul Național pentru Audiovizual, care să amendeze cu adevărat propaganda și manipularea. Însă e destul de complicat acest lucru.
Probabil ultima întrebare va fi, pentru că timpul ne presează. Domnule Macovei, vreau să mă adresez dumneavoastră și să vă întreb de ce se întâmplă totuși aceste lucruri și sunt ele o consecință a faptului că media nu este în fond o afacere adevărată în Republica Moldova, afacere în care instituția media să se hrănească din publicitate și nu din banii patronului?
Cu siguranță este o consecință și sunt de acord cu faptul că existența transparenței în domeniul proprietății media nu va soluționa problema de la sine. Ea trebuie privită doar în ansamblu cu măsuri care ar limita concentrarea în domeniul mass media și aici și pe acest segment în Republica Moldova există probleme foarte mari și asistăm în acest moment la o concentrare excesivă pe piața mass media. În Parlamentul European există și alte inițiative, inclusiv una care ar trebui să, dacă va fi adoptată, ar trebui să-i oblige pe proprietarii instituțiilor mass media să facă dovada faptului că instituțiile mass media reprezintă pentru ei o afacere din care ei câștigă bani sau au interes de divertisment pentru a avea o televiziune sau alta. În Republica Moldova, de cele mai multe ori, instituțiile mass media, din păcate, tot mai mult în ultima perioadă, instituțiile mass media sunt înființate, radiodifuzorii în speță, pentru alte scopuri decât cele de afaceri. Știu că există chiar și în o țară mai aproape, poate, de noi, în parcursul democratic, Georgia. În această țară, proprietarii televiziunilor trebuie să facă dovada faptului unde iau bani pentru a întreține, pentru a finanța o televiziune sau alta. Există măsuri care, dacă ar putea fi impuse de către legiuitor, la noi însă acest lucru este cu atât mai puțin, este mai puțin posibil, deoarece marii proprietari de televiziuni, tocmai că sunt în Parlamentul Republicii Moldova și am impresia că vor se vor împotrivi atât cât vor putea unor asemenea măsuri.
Domnule Macovei, vă mulțumesc pentru această intervenție extrem de explicită. Doamna Sabina Fati, la fel vă mulțumim. Un interviu cu Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București, editorialistă la România Liberă, și Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente și secretar al Consiliului de Presă.